Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran. Suratul Hud aya 45 hadi aya 47.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabb بِإِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. صدق الله العلي العظيم.
Kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Na Nuhu alimwomba Mola wake alipomwona mwanawe anaangamia, akasema: ewe Mola wangu, mwanangu ni katika watu wa nyumbani kwangu, mbona anaangamia? Na hakika ahadi yako ni haki, nawe ni mwenye haki kuliko mahakimu wote. Akasema Mwenyezi Mungu: ewe Nuhu, huyu si miongoni mwa watu wako, yeye ni mwenye mwendo usiokuwa mzuri. Basi usiniombe ambayo huyajui, mimi nakusihi usiwe miongoni mwa wajinga. Nuhu akasema: ewe Mola wangu, mimi najikinga kwako nisije kukuomba tena nisiyoyajua, na kama hutanisamehe na kunirehemu, nitakuwa miongoni mwa watu wapata hasara.
Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum wapenzi wasikilizaji wa rahmatullahi wabarakatuh. Jina langu ni Abdul Fattah Musa, ninayekukaribisheni katika matangazo haya ya mchana ya Redio Tehran, idhaa ya Kiswahili ya sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanayosikika kwa muda wa saa nzima kuanzia saa tano na dakika 20 kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa saba kasoro dakika 10 kwa saa za hapa nchini Iran. Tunasikika hewani moja kwa moja kupitia satelaiti, masafa mafupi shortwaves, na vile vile tovuti yetu ya parstoday.com/sw. Nchini Tanzania tunasikika pia kupitia FM ni Redio Maarifa yenye makao makuu yake katika mkoa wa Tanga. Kwa mchana huu, mbali na taarifa habari na uchambuzi wa kisiasa, tumekuandalieni kipindi cha baraza la wasikilizaji kitakachofuatiwa na udondozi wa magazeti yaliyochapishwa leo katika nchi za Afrika Mashariki, makala ya haki za watoto katika Uislamu na makala kila siku ya leo katika historia. Na kama kawaida yetu, tutahitimisha matangazo yetu haya kwa muhtasari wa habari za dunia. Imetimia saa saba kamili kwa saa za hapa nchini Iran, ni saa tano na nusu kwa saa za Afrika Mashariki. Fuatayo sasa ni taarifa habari za ulimwengu, lakini kwanza ni vichwa vya habari muhimu. Kamal Vandi asema ushirikiano wa Iran na wakala wa IAEA unaendelea. Umoja wa Mataifa wasisitiza kuanza uchunguzi kuhusu kuuliwa shahidi mwandishi habari wa Al Jazeera. Gazeti la kizayuni la Haaretz lasema jeshi la Israel limekiri kumuua Shirin Abu Akla. Na watu saba wauawa katika hujuma ya majambazi nchini Nigeria. Sasa ni habari kamili. Msemaji wa shirika la nishati ya nyuklia la Iran amezungumzia kuendelea ushirikiano kati ya Jamhuri ya Kiislamu na wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki IAEA, akijibu madai yaliyotolewa katika vyombo vya habari kwa kumnukuu Rafael Grossi, mkurugenzi mkuu wa IAEA, kwamba mada za urani zimepatikana katika maeneo ambayo hayajatangazwa na kwamba Iran haijawajibika katika miezi iliyopita. Behruz Kamalvandi, msemaji wa shirika la nishati ya nyuklia la Iran, ameongeza kuwa mwakilishi wa Iran katika wakala wa IAEA anachunguza taarifa hizo za ajabu na ambazo hazikutarajiwa kwa Rafael Grossi. Msemaji wa shirika la nishati ya nyuklia la Iran wakati huo huo amesisitiza kuwa kinachoonekana ni kwamba kuna upotoshaji kuhusu taarifa zilizoenezwa zikimhusisha mkurugenzi mkuu wa IAEA, jambo ambalo lilishawahi kutokea huko nyuma. Kamal Vandi ameongeza kuwa sambamba na taarifa ya pamoja iliyosainiwa kitambo nyuma kati ya wakala wa IAEA na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ushirikiano kuhusu masuala ya pande mbili unafuatiliwa na haupasi kutathminiwa na IAEA katika mazingira sasa. Vyombo vya habari vya Magharibi hivi karibuni vilimnukuu Rafael Grossi, mkurugenzi mkuu wa wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki, akibainisha juu ya miradi ya nyuklia ya siri na pia kwamba Iran haijawajibika kuhusu madai ya kugunduliwa mada za urani katika taasisi zake za nyuklia ambazo hazikutangazwa awali. Naibu msemaji wa Umoja wa Mataifa ametaka ufanyike uchunguzi kamili kuhusu mauaji ya Shirin Abu Akla, mwandishi habari Mpalestina wa televisheni ya Al Jazeera, yaliyofanywa na wanajeshi wa utawala wa Kizayuni. Wanajeshi wa utawala wa Kizayuni jana asubuhi walishambulia mji wa Jenin katika ukingo wa magharibi wa mto Jordan na kumuua shahidi mwandishi habari Shirin Abu Akla, alikuwa akiripotia televisheni ya Al Jazeera yenye makao yake mjini Doha, Qatar, huku akiwa amevalia kizibao chenye nembo ya mwandishi wa habari. Farhan Haq, naibu msemaji wa Umoja wa Mataifa, jana alisisitiza mbele ya mkutano wa waandishi wa habari kama ninavyonukuu, tunataka kufanyika uchunguzi kamili kuhusu mauaji ya mwandishi huyo wa habari na tutasubiri natija ya uchunguzi huo. Michael Bachelet, kamishna mkuu wa haki za binadamu, Michelle Bachelet, kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa, pia ameandika katika ukurasa wake wa Twitter kwamba tumeogopeshwa na kushtushwa na kuuawa ripota Shirin Abu Akla wakati akiripoti kuhusu mashambulizi ya wanajeshi wa Israel huko Jenin. Afisa huyo wa ngazi ya juu wa Umoja wa Mataifa ameongeza kuwa tunataka ufanyike uchunguzi huru na wawazi kuhusu mauaji hayo na utoaji kinga ya kutoadhibiwa inapasa kukomeshwa. Wizara ya afya mamlaka ndani ya Palestina aidha imetangaza taarifa ya kuuliwa shahidi Shirin Abu Akla na kueleza kuwa ripota huyo ameuawa kwa kupigwa risasi kichwani na wanajeshi wa utawala wa Kizayuni wakati akiripoti uvamizi wa Wazayuni dhidi ya kambi ya wakimbizi huko Jenin, kaskazini mwa ukingo wa magharibi wa mto Jordan. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, Ali Al-Samudi, mfanyakazi mwenzake shahidi Shirin Abu Akla, pia alijeruhiwa katika hujuma ya jana ya Wazayuni, lakini hali yake inaendelea kuboreka. Wakati huo huo, jeshi la utawala haramu wa Kizayuni, baada ya kufanyika uchunguzi kuhusu kuuliwa ripota wa televisheni ya Al Jazeera katika mji wa Jenin, limekiri kuwa mwandishi huyo wa habari ameuliwa kwa kupigwa risasi na wanajeshi wa utawala huo. Wanajeshi wa utawala wa Kizayuni jana waliuvamia mji wa Jenin katika ukingo wa magharibi wa mto Jordan na kumuua shahidi Shirin Abu Akla, mwandishi habari Mpalestina, huku akiwa amevaa kizibao cha mwandishi habari na kumjeruhi Ali Al-Samudi, mtayarishaji vipindi wa Al Jazeera. Shirika la habari la Fars limeripoti kuwa gazeti la Kizayuni la Haaretz leo asubuhi limeripoti kuwa jeshi la utawala wa Kizayuni limekiri kwamba Abu Akla ameuliwa kwa kupigwa risasi na wanajeshi wa utawala huo baada ya kufanyika uchunguzi. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, chunguzi zilizofanywa hadi sasa zimeonyesha kuwa mwanajeshi mmoja wa kikosi cha siri kwa jina la Tuf Divan alielekea mahali alipouliwa shahidi Abu Akla katika umbali wa mita 100 hadi 150, ambapo alifyatua makumi ya risasi kuelekea sehemu hiyo aliyokuwa amesimama shahidi Shirin Abu Akla. Gazeti la Haaretz aidha limeendelea kueleza katika ripoti yake kwamba baadhi ya risasi zilizofyatuliwa na wanajeshi wa Israel wa kikosi chake cha Aduf Divan zilipiga katika eneo hilo ambako alikuwepo Shirin Abu Akla. Wanajeshi wa utawala haramu wa Kizayuni hadi sasa wamesha waua shahidi, kuwatia nguvuni na kuwajeruhi mamia waandishi wa habari wa Kipalestina. Kamati ya kuwaunga mkono waandishi habari wa Palestina hivi karibuni ilitangaza kuwa utawala wa Kizayuni unatekeleza hatua za kiuadui na kiuhasama dhidi ya waandishi wa habari, lengo likiwa ni kuzuia kufichuliwa jinai za utawala huo haramu dhidi ya wananchi madhulumu wa Palestina. Mnaendelea kusikiliza taarifa habari za dunia inayokujeni kutoka hapa Radio Tehran. Polisi nchini Nigeria imetangaza kuwa askari wa kikosi cha 93 katika eneo la serikali za mitaa la Takum huko Taraba wamekabiliwa na shambulio la kuvizia la majambazi na kusababisha vifo vya askari 6 na mmoja hajulikani alipo hadi sasa. Abubakar Usman, afisa polisi wa mahusiano ya umma wa kamandi ya eneo la Taraba huko Nigeria, ambaye amethibitisha mauaji hayo, ameeleza kuwa askari hao walikuwa njiani wakielekea kulipiza kisasi cha shambulizi katika kijiji cha Tati huko Takum wakati walipokabiliwa na hujuma hiyo ya kuvizia ya majambazi. Osman amethibitisha kuwa kamanda operesheni hiyo hadi sasa hajulikani alipo. Aidha, amethibitisha kutokea mripuko wa bomu kwenye makao makuu ya brigedi ya 6 ya jeshi la Nigeria katika barabara iliyopo katika bunge eneo la Sabongari huko Jalingo. Amesema kama ninavyonukuu, mada za milipuko zilirushwa katika makao makuu yetu na mpita njia na kutua mahala hapo. Hata hivyo, afisa huyo wa polisi wa mahusiano ya umma hakusema ni askari wangapi wameuliwa au kujeruhiwa katika mlipuko huo wa bomu. Hujuma za makundi ya wanamgambo wenye silaha na majambazi zimekuwa zikiongezeka kila siku katika maeneo mbalimbali huko Nigeria, ambapo Januari mwaka huu maafisa 9 wakufunzi wa polisi ambao ni wahadhiri baada ya muda walirejea baada ya kutoweka kufuatia hujuma dhidi ya kambi yao iliyotekelezwa na kundi la kigaidi linalofungamana na Daesh au ISIS. Na baraza la taifa la Guinea la The Rally for Development limetangaza kipindi cha serikali ya mpito nchini humo kuelekea utawala wa kiraia kwa muda wa miaka 3 au miezi 36. Uamuzi huo uliochukuliwa jana Jumatano imeiweka Guinea Conakry katika hali ya msuguano na washirika wa kikanda na Umoja wa Mataifa, ambao wametoa wito wakitaka muhula mfupi zaidi wa serikali ya mpito nchini humo. Pamoja na kuainisha muhula huo wa kipindi cha mpito, lakini wanajeshi walioko madarakani wameahidi kuirejesha nchi katika utawala wa kiraia. Mkuu wa utawala wa kijeshi nchini Guinea, Kanali Mamadou Doumbouya, alimpindua Rais Alpha Conde mwezi Septemba mwaka jana, na tangu wakati huo amejitangaza kuwa kiongozi wa Guinea Conakry. Guinea pia, kama ilivyokuwa huko Mali na Burkina Faso, nchi mbili nyingine za magharibi mwa Afrika ambako majeshi yametoa madaraka, imesimamishiwa kwa muda wanachama wake katika Jumuiya ya Uchumi ya Nchi za Magharibi mwa Afrika, ECOWAS. ECOWAS ilitoa wito wa kurejeshwa haraka utawala wa kiraia huko Guinea baada ya mapinduzi hayo ya kijeshi yaliyomwingua rais wa nchi hiyo Alpha Conde. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu. Fuatao sasa ni uchambuzi wa kisiasa ambao kwa mchana huu na kichwa cha maneno kuwaua kigaidi waandishi wa habari, mbinu chafu ya wazayuni ya kujaribu kuficha jinai zake. Mapema jana Jumatano, mwandishi wa habari wa televisheni ya Aljazira Shirin Abu Akla alipigwa risasi na kuuliwa shahidi kikatili na wanajeshi wa utawala wa kizayuni wakati akiwa kwenye kazi yake ya kuripoti uvamizi wa kijeshi wa jeshi la Israel katika kambi ya wakimbizi wa Palestina ya Jenin. Ali Al-Samudi, mwandishi wa gazeti la Al-Quds la Palestina, naye alipigwa risasi kwa nyuma na kujeruhiwa na wanajeshi hao makatili wa Israel. Katika kipindi cha miezi ya hivi karibuni, utawala wa kizayuni umefanya jinai kubwa dhidi ya Wapalestina, na kiwango cha jinai hizo kimeongezeka sana hivi sasa. Makumi ya Wapalestina wameuawa shahidi na mamia ya wengine wameshajeruhiwa. Katika kuendeleza jinai zake dhidi ya Wapalestina, utawala wa kizayuni unakanyaga kijeuri na wazi wazi kabisa haki za kidini na za kuishi za Wapalestina, na wakati wowote Waislamu wanapolalamikia kuvamiwa msikiti wa Al-Aqsa na Wazayuni, wanajeshi makatili wa Israel hutumia nguvu kupita kiasi kuwakandamiza Waislamu hao na kupiga mabomu ndani ya msikiti huo ambao ndicho kibla cha kwanza cha Waislamu. Ijapokuwa vyombo vingi vya habari vya Magharibi na vya Kiarabu vinapenda kunyamazia kimya jinai zinazofanywa na Wazayuni dhidi ya Wapalestina, lakini utawala huo dhalimu unashindwa kuvumilia hata ripoti za chini kabisa za kufichua jinai zao. Shirin Abu Akla alikuwa ripota wa zamani zaidi na mashuhuri zaidi wa kike wa televisheni ya Aljazira. Amepata umaarufu mkubwa katika matukio ya Palestina. Mwandishi huyo amepigwa risasi shingoni na kwa makusudi na wanajeshi wa utawala wa Kizayuni wakati alipokuwa anaandaa ripoti kuhusu uvamizi wa wanajeshi wa Israel katika kambi ya Jenin ya wakimbizi wa Palestina. Jinai hiyo inazidi kudhihirisha kiwango kikubwa mno cha ukatili wa utawala wa Kizayuni, ambao kwake kuua wanadamu ni jambo rahisi mno. Hii si mara ya kwanza kwa utawala wa Kizayuni wa Israel kutenda jinai kama hiyo. Kabla hapo utawala huo katili umetenda jinai nyingi tu dhidi ya waandishi wa habari. Lengo la jinai hizo za Israel ni kujaribu kuzuia kuripotiwa ukatili na jinai zake inazowafanyia Wapalestina na raia wasio na ulinzi. Ukweli ni kuwa utawala wa Kizayuni unafanya jinai za kuwaua kigaidi waandishi wa habari ili kuwazuia wasiakisi wala kufichua ukatili mkubwa wanaofanyiwa wananchi wasio na ulinzi wa Palestina. Ni kwa sababu hiyo ndio maana televisheni ya Aljazira aliyokuwa akiripotia Bishirin Abu Akla ikatangaza kuwa jinai hiyo ya kutisha imevunja sheria za kimataifa na lengo lake ni kukanyaga uhuru wa vyombo vya habari unaotambuliwa kimataifa. Maudhui nyingine muhimu ni kuwa jinai ya utawala wa Kizayuni ya kumuua kigaidi Shirin Abu Akla inabeba ujumbe mwingine wa hatari sana, bali pia onyo kwa jamii ya waandishi wa habari, nao ni kuwa mwandishi yeyote atakayeripoti jinai za Israel basi atauliwa kigaidi mchana kweupe kama alivyouliwa kidhulma Shirin Abu Akla. Bila shaka ni kwa sababu hiyo ndiyo maana Usama Al-Qawasmi, mjumbe wa Baraza la Mapinduzi na kamati ya kisiasa ya Chama cha Ukombozi wa Palestina PLO, akasisitiza kuwa kwa jinai yake hiyo adui mzayuni ametaka kutuma ujumbe kwa waandishi wote wa habari duniani kwamba yeyote anayejaribu kuwafichulia walimwengu uhakika wa mambo yanayotokea Palestina, basi malipo yake ni kifo, tena cha kikatili. Mpenzi wa wasikilizaji, mnaendelea kusikiliza matangazo ya mchana ya Redio Teheran, idhaa ya Kiswahili ya sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran.
Baraza la Wasikilizaji.
Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Karibuni wasikilizaji wapenzi kwenye kipindi hiki kingine ambacho ni cha kwanza cha baraza la wasikilizaji baada ya mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani.
Kama ilivyoada, kipindi hiki kawaida huendelea kuwa na harufu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hivyo pamoja na mambo mengine tutarusha hewani pia maoni na nasaha zinazo tutaka tuendeleze mengi mazuri na matukufu tuliojifunza ndani ya Ramadhani. Ni matumaini yetu mtakuwa nasi hadi mwisho wa kipindi.
Anayetufungulia kipindi chetu leo ni
Ali Magema wa Tanga, Tanzania, ambaye ametoa shukrani na pongezi kwa Waislamu wote duniani kwa kukamilisha mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, akiwaombea taufiki ya kuendeleza yote mazuri waliojifunza katika chuo hicho cha Ramadhani.
Ama bwana Abdu Nur Muhammad wa nchini Rwanda, yeye ameandika, naitwa Motoima na Abdu Nur, niko nchini Rwanda Napenda niwashukuruni sana kwa kazi kubwa mnayoifanya ya kutuwasilishia habari kemkemu zenye uhakika kupitia mtandao huo. Shukran kwa Pastoday na waandaaji na wale wote wanaojitolea kwa njia moja ama nyingine. Tumefaidika sana, hasa wakati wa Ramadhani. Allah akulipeni kila lenye kheri.
Lakini pia bwana Abdul Nur Muhammad wa huko nchini Rwanda anapendekezo na maoni maalumu, anasema:
maoni yangu, tunaomba idhaa ya Kiswahili Radio Tehrani iwe na kipindi maalumu cha kuhamasisha wakazi wa East Africa wakipende Kiswahili na kiwe lugha haswa inayotuunganisha sote wanajumuiya hiyo. Anaandika, Kiswahili kitaweza kujenga muamala mzuri baina ya wakaaji wote, akimaanisha wakazi, hasa wakati huu jumuiya inapozidi kupanuka.
Naam, lakini pia bwana Abdul Nur Muhammad wa huko Rwanda analiomba baraza la wasikilizaji limpeperushie salamu zake kwa hawa wafuatao.
Anasema salamu zake zimwendee Sheikh Mbabajende Saidi Mukhtari, kiongozi wa Waislamu wa Kishia nchini Rwanda, na baraza lake lote. Anasema anamtumia salamu Sheikh Ayub Rashid aliyoko London, Uingereza, Sheikh Bilali Sudi mkazi wa Dar es Salaam Tanzania, Shekhe maarufu kwa jina la AB Jafar aliyoko Birmingham nchini Uingereza.
Salamu zake nyingine anasema ziwafikie Shekhe Mwazoa Rashid Mwarangoma aliyeko Dar es Salaam, bila ya kuwasahau mashekhe wa ABC Arusha na Wanyarwanda wote kwa ujumla. Anasema salamu zake pia ziwaendee wanaharakati wote wa Ahlul Bait kote duniani. Ujumbe wake anasema, jamani, swaumu ilivyotuunganisha wakati wa Ramadhani, ni lazima sote tuzidi kushirikiana na kushikamana katika mema na tusitengane kamwe. Wenu Ustadh Abdul Nur nikiwa nchini Rwanda.
Naam, tunakushukuru sana Ustadh Abdul Nur, mwanabaraza hai ukiwa huko nchini Rwanda, nasi tunakuombea kila la kheri duniani na akhira.
Naam, kilichoko hewani ni kipindi cha kwanza cha baraza la wasikilizaji baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kutoka katika studio hizi za Jamijamu hapa jijini Teheran. Kabla ya kuendelea mbele, msikilizeni kwanza maoni ya sauti kutoka kwa mwana baraza huyu, na tukiweza leo tutatumia maoni mengi tu ambayo tutakuwa nayo. Karibuni kwanza hapa kusikiliza maoni haya ambayo yametufikia kwa njia ya sauti.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu zangu popote mlipo. Alhamdulillahi rabbil alamin, naomba Mwenyezi Mungu atukubalie saumu yetu, ibada zetu, tuwe ni watu watiifu na wanyenyekevu kama vile wanafunzi wanapokuwa darasani, mwalimu anapokuwa anawafundisha, na kuzingatia. Tusiwe kama wale wanafunzi, baada ya mwalimu kuondoka darasani wanakuwa ni watukutu na kuwa ni wakorofi. Sisi tushikamane na mafundisho tuliyopata katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tudumu nayo, tuende nayo mpaka tutakapokutana na Mola wetu insha Allah Taala, au mpaka tutakapokutana na Ramadhani nyingine kwa uwezo wake Allah Subhanahu wa Taala. Tutakuwa tuko vizuri sana kuonyesha utii wetu na unyenyekevu wetu na utayari wetu kubali kwamba sisi ni waja wake Allah, na sisi tunamkubali, tumepata dini ya Uislamu kwa sheria zake zote, na kumfuata mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa yale aliyokuja nayo. Asakhir, asakhir insha Allah, Mwenyezi Mungu akatukutanisha pamoja na waja wote wema waliotangulia waliofuata taratibu kama hizi insha Allah.
Leo wapenzi wasikilizaji, tumeamua kusoma maoni kwa jinsi yalivyotufikia tu bila ya kuzingatia maudhui zake. Tumetangulia kusema kwenye kipindi chetu hiki kuwa leo baraza la wasikilizaji litaendelea kuwa na harufu ya Ramadhani kutokana na kuwa ni kipindi cha kwanza kama hiki baada ya mfungo wa mwezi huu mtukufu kumalizika. Lakini hiyo haina maana kwamba hatutokuwa na maudhui nyinginezo. Hapana.
Yanayotuendelezea kipindi chetu hiki leo ni maoni yake Ustadh Jafar Musa wa Kilimanjaro, Tanzania, ambaye naye anapenda tumpeperushie salamu zake, akisema: salamu zangu zimwendee mzee wangu Ramadhani Shekivui akiwa Lushoto Kibago.
Ama mwana baraza bwana Jumaidi Isa wa Masawi, Kondoa, Tanzania, yeye baada ya kutusalimu anasema: Poleni Uganda kwa maafa ya ajali ya basi lililoua watu 20. Mwenyezi Mungu azipumzishe roho zao panapo stahiki. Poleni majeruhi na ndugu wote waliopoteza maisha kwenye ajali hiyo na majeruhi.
Ama mwanabaraza mwingine bwana Sherali Fazl wa Dar es Salaam, Tanzania, ameandika kitendo cha baadhi ya viongozi wa nchi za Waislamu cha kuwa na uhusiano na wahuni wa Zayuni ni ishara tosha kwamba wanaoweka uhusiano huo nao pia ni wavunja haki za binadamu. Wote ni wavunja haki za binadamu na wanapaswa kutengwa na wanadamu wote waungwana. Dunia imeharibika kutokana na kupotea maadili mema, maovu kufanywa mema na mema kufanywa maovu, ameandika.
Mwanabaraza mwingine hai bwana Kipala MC Bulemela wa Kirumba, Mwanza, Tanzania, yeye ameandika Putin yuko sahihi zaidi na aongeze kasi ikiwemo kuzima gesi kwa nchi za Ulaya. Anasema kujitenga Urusi katika kituo cha kimataifa cha anga za mbali na kadhalika. Russia iendelee kuwa hivyo hivyo, isiyumbishwe na Uzayuni, kwani chanzo cha yote duniani kutokuwa na usawa na uadui mataifa kwa mataifa. Anasema chanzo cha mataifa mbalimbali kufanyana uadui chanzo chake ni Marekani na Israel. Ni mimi Kipala MC Bulemela nikiwa Kirumba, Mwanza, Tanzania.
Ama wasikilizaji wapenzi, kama mnavyojua, kilichoko hewani ni kipindi cha Baraza la Wasikilizaji kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Na kuna njia mbalimbali za kuweza kuwasiliana nasi, ikiwemo WhatsApp yetu ya +989035065487 na email yetu ya swahiliradio@irib.ir na mtandao wetu wa intaneti ni pastoday.com/sw.
Hapa pana maoni mengine kwa njia ya sauti na karibuni kuyasikiliza.
Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu. Kwa jina naitwa Sheikh Mustafa Suleiman Shirazi, niko mkoa wa Tanga. Napenda kufikisha salamu zangu kwa familia yangu yote iliyoko mkoa wa Kigoma, Mwandiga, Mgerabi, lakini pia kumpa salamu mke wangu Mama Isa, lakini pia na dada yangu anaitwa Chiku Isa, na mtoto wangu wa kiume anaitwa Isa Mustafa, na binti yangu anaitwa Umul Banin.
Tunaendelea mbele na baraza la wasikilizaji. Asma, hapa naona pana maoni mengine ya bwana Juma Idi Isa huko Masawi, Kondoa, Tanzania. Naona bora tuyasome kabisa tu, kwani yatazidi kupitwa na wakati, ameandika.
Ama kwa hakika kauli ya inspekta jenerali wa polisi nchini Kenya, Hilary Mutyambai, kwamba karibu askari polisi 2000 nchini humo wana matatizo ya kisaikolojia na hawawezi kutekeleza ipasavyo majukumu yao ni kauli yenye kuleta ukakasi na pia ni yenye kuleta athari katika sekta ya ulinzi na usalama nchini Kenya. Akaandika, ipo haja ya kuyapima maneno kabla ya kuyatamka, kwani wahenga hunena maneno maneno uhumba. Anasema swala la msingi kwa afisa huyu mkuu ajitathimini kwenye kauli zake hizo. Je, walikuwa wapi wakati askari hao wakipelekwa chuo hadi kupatiwa kazi pale walipohitimu mafunzo yao? Ni mimi mwanabaraza Juma Idi Isa, Masawi, Kondoa, Tanzania.
Naam, ni maoni yake hayo bwana Juma Idi Isa. Ama mwanabaraza mwingine bwana Othman Kingi wa Kigoma, Tanzania, yeye baada ya kutusalimu anasema madhumuni hasa ya waraka huu ni kutoa shukrani zangu za dhati na za kipekee kabisa kwa huduma nzuri ninayoipata ya darsa ya Qur'an kupitia grupu mliotuanzishia ya Audio Past Today. Vile vile ameandika,
huduma hii inanifikia kiukamilifu kupitia simu yangu ya kiganjani. Jambo moja kwa upande wangu ni kuwa mimi nilijiunga katika huduma hii na kuanza kukipata kipindi cha darsa ya Qur'an wakati ikiwa imefikia darsa ya 58. Anasema sikufanikiwa kupata darsa zingine zilizopita huko nyuma. Je, nitasaidiwaje ili na mimi niweze kuyapata madarsa mengine ama darsa za huko nyuma? Wabillahi taufiq. Othman King wa Kigoma, Tanzania.
Naam, asante sana, nawe tunakushukuru sana bwana Othman King ukiwa huko Kigoma, magharibi kabisa mwa Tanzania. Tayari maoni yako tumeanza kuyatekeleza na kama unavyoona ni kwamba umeanza kupokea baadhi ya darsa zilizopita, na kuna baadhi ya maswali ambayo tumekuuliza kupitia WhatsApp, ni vyema ukatuandikia kutujibu kuweza kujua tutumie mbinu gani ya kuweza kuendelea kukutumia darsa hizo, lakini tunapendekeza kwamba uwe unazirekodi, unazidownload, unaziweka sehemu ili tuweze kukutumia kwa haraka haraka. Kwa ufupi, hiyo si kazi ndogo, ni kazi kubwa, lakini kama univyoona tumeanza kuitekeleza. Kwa wale wenye uwezo wa kuingia kwenye tovuti yetu ya pastoday.com/sw, wanaweza kupata idadi kubwa sana ya matni na sauti za vipindi vyetu vya darasa Quran tangu mwanzo hadi hivi sasa takriban.
Tukiendelea mbele na baraza la wasikilizaji, sasa ni maoni yake bwana Yahya Ali, ni msikilizaji wetu kutoka Tanga, barabara ya 13 Tanzania, ambaye ameandika: Rais Putin, usifanye kosa hata kidogo, kwa sababu Ukraine ni sehemu ya shirikisho la Russia. Akasema kavunja mkataba Ukraine huyo na kujiunga na nchi za magharibi, na bado wanamletea silaha. Hivyo Rais Putin, fanya operesheni kabambe katika maeneo yote ya Ukraine, usiwaruhusu wakakuletea mamluki wao, hiyo vita haiwahusu. Hakikisha bandari unadhibiti kikamilifu na mji wa Kiev, halafu tuone hiyo misilaha watamletea nani. Usiwaruhusu kabisa, hata hao wa magharibi wamezidi ubeberu.
Mimi nikirejea kwake bwana Sherali Fazel wa Dar es Salaam, Tanzania, maoni yake mengine anasema: Kudsi ni nembo ya kila mmoja wetu na kila mwana mukawama anayejituma katika kuimarisha umoja wetu. Ni jukumu la wasomi kujitahidi kufanikisha malengo ya usomi wao ili umma wa Kiislamu ufaidike kwa kujitolea kwao katika masomo yao. Kila mmoja wetu atambue kuwa Kudsi ni suala kuu hivi sasa katika Uislamu wetu na katika ulimwengu mzima wa Kiislamu, hasa kambi ya mukawama.
Hapo hapo mwanabaraza mwingine bwana Kalekela Omar Mahmud wa Dar es Salaam, Tanzania, ameandika: tunaishukuru OIC kwa msimamo na tamko lao katika kuitambua Quds Sharif kama mji mtukufu na halali kwa Wapalestina. Hivyo wale wanaodhani kuwa Quds ni milki ya Wayahudi au eti ni mji waliowaidiwa hawa Mayahudi wanapaswa kupewa elimu kwamba Ibrahim alaihi salam alikuwa baba wa imani. Ibrahim hakuwa Myahudi na wala Mkristo. Ibrahim alikuwa Mwislamu anayenyenyekea sana kwa Mola wake.
Naam, shukran. Hapa tuna sauti nyingine ya msikilizaji wetu wa nchini Uganda.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Mimi ni Ahmad Rashid hapa Uganda. Nawasalimia sana, napenda Radio Taharani. Salamu zangu natumia Usman Malim Tanzania, natumia Sheikh Muksin Kiti Uganda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Naam, tunakushukuru sana Ahmed Rashid kutoka huko Uganda, na wajina wako yuko hapa Ahmed Rashid. Ahmed, shukran sana ukiwa huko Kampala Uganda, bila shaka salamu zako zimefika.
Naam, naona umefurahi sana Asma. Ama na muda wa baraza la wasikilizaji nao umeisha kabisa. Mwenzangu humo studioni alikuwa ni Asmahani Ghanima Muhammed, na mimi ni Ahmed Rashid. Fundi mitambo yetu alikuwa ni Leila Kimani. Tunakutakieni kila la kheri maisha.
Mpenzi wasikilizaji, bado mko nasi katika matangazo yetu ya leo mchana na kujieni moja kwa moja kutoka hapa mjini Tehran. Karibuni sasa kutegea sikio udondozi wa magazeti yaliyochapishwa leo katika nchi za Afrika Mashariki. Mchana huu tunaanzia huko Tanzania kwa kudondoa vichwa vya habari na dondoo zilizopamba kurasa za mbele za magazeti ya nchi hiyo. Naanza na Majira ambalo limeupamba kurasa wake wa mbele kwa kichwa kikuu cha habari: kumekucha Mdee wenzake Chadema. Dondoo ya habari hiyo inasema Bobi Wine naye anogesha kikao cha baraza kuu akiwa mgeni rasmi, viongozi vyama vingine vya upinzani wahudhuria kikao kutoa maamuzi magumu. Ukurasa wa mbele wa gazeti hilo una vichwa vingine vya habari vinavyosomeka: harufu ya mishahara mipya inaanza kunukia, viongozi wa dini wampa tano Majaliwa, chanjo ya polio nchini Mei 18, na viongozi ACT washinda kesi. Habari ya mishahara ndiyo iliyochangamkiwa na gazeti la serikali Habari Leo kwa kichwa kikuu cha habari: lile jambo letu kutua kwa Samia. Gazeti hilo aidha limeandika Mbowe, acheni dhihaka matusi kwa viongozi, na shahidi asimulia polisi alivyopigwa nyumbani kwa Zumaridi. Kama Majira, Mwananchi na Nipashe ametoa kipaumbele cha kwanza kwa habari ya mkutano wa baraza kuu la Chadema, ambapo Nipashe limeakisi habari hiyo kwa anwani, CCM Chadema sasa uso kwa uso, Mbowe anika kila kitu, kina Mdee unamalizia mwenyewe. Msikilizaji, Mwananchi kwa upande wake limeandika mwanzo mpya na kuambatanisha na dondoo isemayo Mbowe atema nyongo, akitangaza mwelekeo mpya wa Chadema na kutoa onyo kali, huku ujumbe wa katiba mpya na tume huru ukitawala. Sakata la kina Mdee laibua kimuhemuhe ukumbini. Ni kueleze tu msikilizaji mpenzi kwamba tayari chama cha Chadema kimeshachukua uamuzi katika kikao hicho cha baraza kuu la kuwafukuza Halima Mdee na wanachama wengine wa chama hicho 18 ambao walikuwa ni wabunge wa viti maalum katika bunge la Tanzania. Kwa upande wa Tanzania, namalizia na Jamvi la Habari ambalo kinyume na magazeti mengine limeipa uzito wa kwanza habari yenye kichwa cha maneno mageuzi makubwa elimu yaja, Profesa Mkenda ataja maeneo 7 yatakayofanywa maboresho makubwa, bunge lapitisha kwa kishindo bajeti ya trilioni 1.4 kwa mwaka wa fedha 2022-23. Ukurasa wa mbele wa gazeti hilo umepambwa na vichwa vingine vya habari visemavyo: serikali yasema mazungumzo mradi bandari ya Bagamoyo yanaenda vizuri, na makaa ya mawe kuipatia Stamiko bilioni 4 kwa mwezi. Hayo yakiwa ni ya Tanzania. Nchini Kenya, toleo la leo la gazeti la Nation limeupamba ukurasa wake wa mbele kwa picha za wagombea wawili wakuu katika uchaguzi wa rais, naibu rais William Ruto na kiongozi wa ODM Raila Odinga, zikibeba kichwa kikuu cha habari ni mchuano wa sawa kwa sawa. Kwa mujibu wa uchunguzi wa maoni uliofanywa na gazeti hilo, kama uchaguzi wa rais utafanyika leo, wawili hao wataibuka na idadi sawa ya asilimia 42 ya kura. Toleo la mtandaoni la Nation limeandika majina ya Karua, Kenneth Kalonzo ndiyo aliyokabidhiwa Raila Odinga na jopo la uteuzi kuchagua mgombea mwenza wake wa urais. Kwa upande wa Standard, habari iliyopewa kipaumbele cha kwanza na gazeti hilo ni ya tangazo la naibu rais William Ruto kwamba kwa mujibu wa makubaliano aliyofikia katika muungano wa Kenya Kwanza, endapo atashinda uchaguzi wa rais utakaofanyika Agosti 9, atamteua Musalia Mudavadi waziri mkuu wa serikali yake. Katika serikali yake hiyo, Ruto atagawana nafasi za uongozi na madaraka na naibu wake pamoja na waziri mkuu wake huyo. Vichwa vingine vya habari vilivyopamba kurasa mbele wa Standard ni pamoja na kanisa tumeanguka tusaidieni kuinuka, na Raila asema nitawafunga waporaji ndani ya siku 100 baada ya uchaguzi. Nalo Taifa Leo limekolezea wino mweusi kichwa kikuu cha habari, Ruto kufufua BBI. Na tunatamatishia nchini Uganda, nikianza na gazeti la Vision ambalo limeupamba ukurasa wake wa mbele kwa kichwa kikuu cha habari, sheria ya urithi itakuwa na hali gani kwa familia, Rais Museveni ausaini mswada uliopitiwa tena. Kichwa kingine cha habari katika ukurasa wa mbele wa gazeti hilo kinasema Museveni, haja yetu ni nishati ya nyuklia na sio silaha. Kwa upande wa Monitor, habari kuu katika ukurasa wa mbele wa gazeti hilo ina anwani, wanaonufaika na NSSF hawatopata mikopo ya nyumba. Vichwa vingine vya habari katika ukurasa wa mbele wa gazeti hilo ni pamoja na hospitali binafsi kulipisha chanjo ya COVID, na walimu wa sayansi serikali wavutana kuhusu nyongeza mishahara. Na katika toleo lake la mtandaoni, Monitor lina habari yenye anwani, mzamiaji wa Uganda fundi makenika miongoni mwa watu watatu waliouliwa kwa kupigwa risasi katika mzingiro Sudan Kusini, watatu waliouawa atajwa kuwa ni raia wa Tanzania. Wapenzi wasikilizaji, hapa ni mjini Tehran na iliyoko hewani ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran.
haki za watoto katika Uislamu.
Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum wasikilizaji wapenzi, na hii ni sehemu ya 142 ya makala hizi fupifupi za haki za watoto katika Uislamu. Maudhui tunayoendelea nayo hivi sasa ni kuhusu ulazima wa kuwaheshimu watoto na kuwathamini. Moja ya masuala tuliyozungumzia katika kipindi kilichopita ni hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambaye amenukuliwa akisema, waheshimuni na wathaminini watoto wenu na wapeni malezi bora, ili Mwenyezi Mungu akurehemuni na akusameheni makosa yenu. Leo tutaendelea na tulipoishia, na huenda ikawa ni sehemu ya mwisho ya kuzungumzia umuhimu wa kuwathamini watoto, ili tupate fursa kuzungumzia maudhui nyingine katika mfululizo wa makala hizi. Ni matumaini yetu mtakuwa nasi hadi mwisho wa dakika hizi chache za haki za watoto katika Uislamu. Wasikilizaji wapenzi, Qur'ani tukufu inaposimulia visa mbalimbali, miongoni mwa malengo yake ni kututaka tupate somo na funzo kutokana na matukio yaliyopita katika zama za huko nyuma. Leo tumeamua kuangalia kwa muhtasari sana jinsi Nabiyullah Yaqub alayhi salam alivyoamiliana kwa heshima na wanawe hata alipokuwa na yakini kwamba wamefanya makosa. Lakini pia Nabiyullah Yusuf alayhi salam naye tangu akiwa bado mdogo, jinsi alivyokuwa anamhutubu baba yake kwa heshima zote. Aya za 4 na 5 za surat Yusuf zinasema: idh qala yusufu li abihi ya abati inni raaitu ahada ashara kawkaba washamsa wal qamara raaituhum li sajidin. Yusuf alipomwambia baba yake, ewe baba angu, hakika mimi nimeota nyota 11 na jua na mwezi nimeota zikinisujudia. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna ash-shaytana lil-insani aduwwun mubin. Baba akasema, ewe mwanangu, usiwasimulie nduguzo ndoto yako wasije wakakufanyia vitimbi, hakika shaytan ni adui aliye dhahir kwa mwanadamu. Na mazungumzo ya baba na mwana katika aya hizo mbili yanaonyesha upeo wa hali ya juu wa kuheshimiana. Yusuf hakutumia neno abi, bali ametumia neno abati kwa heshima ya hali ya juu. Baba naye hakutumia walad, ametumia ya bunayya kwa heshima ya hali ya juu kwa mwanawe, licha ya umri mdogo aliyokuwa nao wakati huo Nabii Yusuf alayhi salam. Nabiyullah Yaqub alayhi salam alitumia muda wote neno ya baniya wakati akiwahutubu na kuzungumza na wanawe, hata wakati alipokuwa na yakini kwamba walifanya uadui mkubwa kwa ndugu yao, yani Nabii Yusuf alayhi salam. Kamwe hakupunguza kiwango cha kutumia maneno ya heshima kuzungumza nao. Yote hayo ni kutufundisha sote kwamba malezi mazuri kwa watoto ni kulinda heshima zao, ni kutumia maneno ya heshima kwa kiwango cha juu kabisa wakati tunapozungumza na wenetu. Kuwa kwao wadogo au hata wanapokuwa wamefanya kosa, haitupasi kutumia maneno mabaya na ya maudhi kuonyesha watoto hao si lolote si chochote. Malezi ya Nabii Yaqub kwa mwanawe Yusuf yalijiakisi pia katika maneno na matendo ya Yusuf hata wakati akiwa amefungwa jela. Tunaona katika Qur'an jinsi Nabii Yusuf alipokuwa anatumia maneno ya heshima sana hata alipokuwa anazungumza na wafungwa wenzake wakati akiwa jela. Hakupunguza kiwango chake cha heshima kwao, na hakujali kuwa ni wafungwa au ni watu wenye hadhi katika jamii. Yote haya ni kutokana na malezi mazuri aliyoyapata kutoka kwa baba yake. Muda wa dakika hizi za haki za watoto umemalizika kwa leo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yeah. Leo katika historia.
Leo ni Alhamisi tarehe 10 Shawwal 1443 Hijiria, sawa na tarehe 12 Mei mwaka 2022. Siku kama ya leo miaka 202 iliyopita alizaliwa Florence Nightingale, mwanzilishi wa uuguzi wa kisasa huko Florence nchini Italia. Bi Nightingale, anayejulikana kwa jina la mashuhuri la mwanamke mwenye taa mkononi, alikuwa muuguzi na mwanahisabati mashuhuri wa Uingereza. Alipewa lakabu ya mwanamke mwenye taa mkononi kutokana na uvumilivu wake mkubwa na kujinyima usingizi kwa ajili ya kuwahudumia wagonjwa nyakati za usiku. Alifanya juhudi kubwa kwa ajili ya kuboresha huduma za afya katika hospitali nyingi nchini Uingereza. Kazi hiyo aliyoifanya kwa miaka mingi bila kuchoka ilimdhoofisha sana kimwili, kwa kadiri kwamba alipofuka macho mwishoni mwa umri wake na hatimaye aliaga dunia tarehe 13 Agosti 1910. Siku kama leo miaka 77 iliyopita, Berlin, mji mkuu wa Ujerumani, iligawanywa katika sehemu mbili za mashariki na magharibi kwa mujibu wa mapatano yaliyofikiwa baada ya kumalizika vita vya pili vya dunia kati ya nchi nne zilizoikalia kwa mabavu Ujerumani. Mji huo uligawanywa na kudhibitiwa na Russia, Ufaransa, Uingereza na Marekani. Muda mfupi baadaye mji huo ulizingirwa na Urusi ya zamani. Harry Truman, rais wa wakati huo wa Marekani, alichukua uamuzi wa kuvunja mzingiro na udhibiti huo wa Urusi. Katika kutekeleza hatua hiyo, Marekani ilikaribia kupigana vita na Urusi. Matokeo mengine ya mgogoro huo ilikuwa kugawanywa Ujerumani katika sehemu mbili za Ujerumani magharibi na mashariki. Miaka 52 iliyopita katika siku kama hii, na kwa mujibu wa azimio nambari 278 la Umoja wa Mataifa, nchi ya Bahrain ilijitenga na ardhi ya Iran. Kabla ya kudhihiri Uislamu, nchi hiyo ndogo iliyoko katika ghuba ya Uajemi ilikuwa katika utawala wa Iran, na baada ya kubuniwa utawala wa Kiislamu ikawa inadhibitiwa na makhalifa wa Kiislamu. Mwanzoni mwa karne ya 7 Hijiria, kwa mara nyingine tena nchi hiyo iliunganishwa na Iran, na baada ya hapo ikawa chini ya himaya ya Uingereza. Licha ya hayo, Iran iliendelea kudai udhibiti na utawala wake kwa Bahrain na kulalamikia vikali hatua ya Uingereza ya kuitawala nchi hiyo. Na miaka 14 iliyopita katika siku kama hii, tetemeko lenye ukubwa wa 7.9 kwa kipimo cha Richter liliukumba mji wa Sichuan ulioko kusini magharibi mwa China. Katika tetemeko hilo la kutishia, watu wapatao 87,000 walifariki dunia na wengine 330,000 kujeruhiwa. Tukio hilo la kutisha liliwaacha mamilioni ya watu bila makazi.
Wapenzi wa wasikilizaji, kabla ya kukuageni kutoka hapa studio, tegeni sikio kwanza habari za dunia kwa ufupi. Behruz Kamal Vandi, msemaji wa shirika la nishati ya atomiki la Iran, amezungumzia kuendelea ushirikiano kati ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Wakala wa Kimataifa wa Nishati ya Atomiki. Akijibu madai yaliyotolewa katika vyombo vya habari kwa kumnukuu Rafael Grossi, mkurugenzi mkuu wa IAEA, kwamba mada za urani zimepatikana katika maeneo ambayo hayajatangazwa na kwamba Iran haijawajibika katika miezi iliyopita, kama Alvandi amesema, mwakilishi wa Iran katika wakala wa IAEA anachunguza taarifa hizo za ajabu na ambazo hazikutarajiwa za Rafael Grossi. Naibu msemaji wa Umoja wa Mataifa ametaka ufanyike uchunguzi kamili kuhusu mauaji ya Shirin Abu Akla, mwandishi habari Mpalestina wa televisheni ya Aljazira, aliyofanywa na wanajeshi wa utawala wa kizayuni wa Israel. Na polisi nchini Nigeria imetangaza kuwa askari wa kikosi cha 93 katika eneo la serikali za mitaa la Takum huko Taraba wamekabiliwa na shambulio la kuvizia la majambazi na kusababishwa vifo vya askari sita na mmoja hajulikani alipo hadi sasa. Na hadi hapa ndio tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa mchana wa leo.
Jina langu ni Abdul Fattah Musa, na kwa geni nikisema kwaherini.
Na hadi hapa ndiyo tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika mara tatu kwa siku: asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki, na yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia ya masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu yaani email ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe yetu ya swahiliradio@irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi wa SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya +989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395 stroke 6767 Teheran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.